Fjórði kafli. Salómon konungur ríkti yfir öllum Ísrael og þetta voru æðstu embættismenn hans. Asarja Sadókson var prestur, Elihoref og Ahía syni Sísa voru ríkisritarar, Jósafat Ahilúðsson var kallari og Benaja Jójadason var yfirhershöfðingi. Sadók og Abjatar voru prestar. Asarja Natansson var yfirmaður héraðstjóranna, Sabúð Natansson prestur var vinur konungs. Ahísar var hallarráðsmaður og Adoníram Abdason var yfir hvaða vinnumönnum. Salómon hafði 12 héraðstjóra yfir öllum Ísrael. Þeir sáu konungi og hirð hans fyrir vistum sinn mánuðin hver árið um kring. Þetta eru nöfn þeirra. Sonur Húrs á Efraimsfjöllum. Sonur Dekers í Makas, Salbím, Bet Semes, Elon og Bet Hanan. Sonur Heseðs í Arúbót. Undir hans stjórn var Sókó og allt Hefersland. Sonur Abinadabs stjórnaði öllu Dór hálendi. Hann var kvæntur Tafat, dóttur Salomons. Baana Ahilúðsson stjórnaði Tanak, Megiddó og öllu Bet-Sean sem er hjá Sartean fyrir neðan Jesrel, frá Bet-Sean til Abel-Mehóla og út fyrir Jokmeam. Sonur Gebers var héraðstjóri í Ramót í Gilead. Hann stýrði tjaldþyrpingum Jairs sonar Manasse í Gilead og héraðinu Argóp sem er í Basan, 60 stórum borgum, víkirtu með múrum og með slábröndum úr eyr. Ahinadab Iddóson var héraðstjóri í Mahanaim. Akimas var héraðstjóri í Naftalí. Hann hafði einnig gengið að eiga Basmat, eina af dætrum Salomons. Baana Húsaísson var héraðstjóri yfir Asser og Bealót. Jósafat Parúason var héraðstjóri yfir Ísakar. Símei Elason var yfir Benjamín. Geber Úrísson var héraðstjóri yfir Gíliaðlandi sem Síhon konungur Amorita og Ók konungur í Basan höfðu átt. Einn héraðstjóri var yfir Júta. Júdamenn og Ísraelsmenn voru eins margir og sandkorn á sjávarströnd. Þeir átu og drukku og voru glaðir.